እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይለኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ቤተሰብ
ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕዎን።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ክብሪ ኣምላኽ ሰላም ንብለኩም ካብ ዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ እስትድዮና ከመይ ኣለኹም ክብራ ሰማዕቲ? ከምቲ ልሙድ ሎሚ መደብ ቤተሰብ ኢና ናባኹም ሒዝና ኣሪምና ዘለና። ኣብ መደብ ቤተሰብ ሎማዓንቲ እንሪኦ ሓሳብ ስድራ ቤትን ሓዳርን ዝብል ኢና ንርኢ። ጸሎት ክንገብር እሞ ክንቅፅል ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስገነካ፣ ምሕረትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እሞ፣ ፍቕርካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እሞ፣ ለውሓትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እሞ። ኩልያትና ኣቦ ኣባኻ ተወኪፍና ክንነብር እስትንፋስ ሂወትና ኮይንካ ተንብርና ስለ ዘለካ ተመስገን። እግዚኣብሔር ዘይጠፍኣና ካብ ናትካ ምሕረት ዝተላዓለ እዩ፣ ነመስገነካ። ሕጂ እውን ኣቦ እዚ ሓሳብ እዚ ንዘራርብ ከለና ምስ መንፈስካ እንምሃሮ ነገር ተዋህድ ኣእምሮና ክትገብርካ ኩሉ ናይ ተግባር ሰባት ክንከውን ክትድግፈና ንልምን። ስለሱት ኩሉ ነገር ተመስገን። ሰማዕት ኣብበ ዘለዎ ንስኻ ባሪኾም፣ ንስኻ ስምዓዮም፣ ንስኻ ምርሓዮም፣ ኩሉ ከም ፈቃድካ ይኹን። ብሽም መድሕና የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ቤተሰብ ናይ ቤተሰብ መሰረት ሓዳር ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ንርኢ ማለት እዩ። ሓዳር ከዓ ኣብ ሓደ ወድን ኣብ ሓንቲ ጓልን ሓቢርካ ናይ ምንባር ወይ ከዓ ናይ ሰብኣይ ሰበይትን ምዃንን ኣብ ቃል ኪዳን ተወሲንካ ቃል ኪዳን ተለዋዊጥካ ትነብረሉ ቦታ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ብምስሊ እግዚኣብሔር ንዝተፈጠረ ሰብ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ውህደት ወይ ከዓ ሓድነት ከም ዝኾነ ንርኢ። ምክንያቱም እግዚኣብሔር ታይ ኢሉ ይብልን ተደጋጋሚ ንዘረቦ ሰብ በይኑ ክኸውን ኣይፅብቕን ኢሉ እግዚኣብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ማለት እዩ። ስለዚ ንኡ እትኸውን እትረድኦ ድግፎ ደጋፊ እንታይ ግበር ንፍጠረሉ ኢሉ እግዚኣብሔር በዓሉ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዚኦም ስላሴ ተመኻኺሮም እዚ ሓሳብ እዚ ከም ዝገበሩ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሓዳር ኣድላይነት እግዚኣብሔር በዓሉ ተዛሪቡ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሰና እዩ፣ እግዚኣብሔር ፅቡቕ እዩ፣ ዝበሎ ነገር ኩሉ ፅቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር ፅቡቕ ኣይኮነን ሰና ኣይኮነን ዝበሎ ነገር ከዓ ከምኡ እውን ሰና ኣይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ክንሪኢ ከለና እግዚኣብሔር ኩሉ ፅቡቅ ኩሉ ሰናይ እናበለ ከም ዝፈጠረ ንርኢና። ሓዳር ካብኡ ውሽጢ ሓደ ከም ዝኾነ ንርኢ ማለት እዩ። ኣዳም ቅድሚ ሓዳር በይኑ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብህታዊነቱ ከዓ እዚ ውሽጢኻ ሎንሊነስ ዝበሃል ነገር ያጥቅዖ ነይሩ። ዝብላዕ ነይሩ እዩ፣ ዝስተይ ነይሩ እዩ፣ ንዓይኒ ዘርክዕ ብዙሕ ነገራት ነይሮም፣ ብዙሕ ነገራት ከቢቦሞ ነይሩ። ግን ኣዳም ሕጉስ ኣይነበረን። ስለዚ ናይ ሓዳር በረኸት ንወዲ ሰብ ዝትክኦ ማንኛውም ነገር የለን። ስልጣን ክኾን ይኽእል እዩ፣ ገዛኢ ምዃን ይኾን ክኾን ይኽእል እዩ፣ ልዕልና እዚ ኩላይ ክትክኦ ኣይኽእል ነይሩ። እዚ ተዝኸውን ነይሩ ከዓ ኣዳም ፍጥረት ኩሉ ሓሉ ኢሉ እግዚኣብሔር ብኩሉ ፅቡቕ ነገር ከቢብዎ ነይሩን፣ ግን ሕጉስ ኣይነበረን እዩ። ምክንያቱም ኣዳም ክሪኦ ከሎ እግዚኣብሔር ብዙሕ ሕጉስ ኣይነበረን። ካብኡ ዝተላዓለ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ሰብ በይኑ ክኸውን ኣይፅብቕን ክብል ከሎ ንርኢ። ዋላ ሃብቲ ንሓዳር ክትግእ ኣይኽእልን። ንኣዳም ኣብ ኤደን ገነት ዝነበረ ናብራ ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ ነይሩ። ንኡ ዘይሕጉሶ ነገር ኩሉ ኣብ ኢዱ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ግን ሓጉስ መነበረ ነይሩ። ግን ኣዳም እቲ ሓጎስ ተለማመደሉ ግዜ እግዚኣብሔር ነታ ናይ ሂወት መፃምድቱ ንሄዋን ብዝሃቦ ግዜ ኣዳም ሕጉስ ከም ዝኾነ ከምዚ ኢሉ ገሊፁ፣ እዚኣ ዓፅመይ ካብ ዓፅመይ ስጋይ ከዓ ካብ ስጋያ ሞ ኢሉ ሄዋን ኢሉ ሽም ከም ዝወፀ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ፣ ስለዚ ወዲ ሰብ ናተይ እዩ ዝብሎ ነገር የለ እዩ ማለት እዩ። ልክ ኣዳም እዚኣ ስጋይ ካብ ስጋይ ዓፅመይ ካብ ዓፅመይ ከም ዝበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ፃሚኢት እዚ ዘርክዐሉ ዝነበረ ነገር ሓደ ናይ ቅድሚት ናይ መጀመርያ ምንም ዝትከኦ ዘይነበሮ ነገር ሓዳር እዩ ነይሩ። ስለዚ ሓዳር ኣብ ዝምስረተሉ ግዜ ሰብ ካብ ብህታዊነት ካብ በይኑ ካብ ምዃን ይድሕን ይላቀቕ ማለት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ምስታ መፃመድቲ ወይ ከዓ ምስቲ መፃመድታ ካብ ዘሎ ዕርክነት ዝተላዓለ ምቅርራብ ዝተላዓለ ወይ ከዓ ካብ ምትሕስሳብ ዝተላዓለ ማለት ሓቢርካ ናይ ምስራህ፣ ሓቢርካ ምፅላይ፣ ሓቢርካ ናይ ናብራ ዘጋጥም ነገር ብብዕለቱ ዘጋጥም ነገር ተሓባቢርካ ብምግባር እዚ ናይ ብህታዊነት ስምዒት ይጠፍ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ከዓ እዞም ናይ ሓዳር መፃመድቲ ካብ ወለዶም ኣሕዋቶም ኣሓቶም ካብኦም ኩሎም ኣብ ኩሎም ንዕሩክቶም ኣብ ክልቲኦም ተዛመድቲ ዘለው ሰባት ብዝገብርዎ ምቅርራብ እውን ናይ ማሕበራዊ ሂወቶም እቲ ኣድማስ እናሰፍሐ ይካይድ። ናይ ሓዳር ሂወቶም ካብ በዓሎም ሓሊፉ ንካልኦት ዘበርክት ንካልኦት ኣስተዋፅኦ ዝገብርዎ ነገር ናይ ኣገልግሎት በሪ ይኽፈተሎም ማለት እዩ። እዚ ኩላይ ዝኸውን ግን እዞም ክልተ መፃመድቲ ኣቐዲሞም ብዘለዎም ናይ ዕርክነት ግዜ ኣልዒሉ ከምኡ እውን ብናይ እግዚኣብሔር ቃል መሰረት ገይሮም ብፍቕሪ ብምድግጋፍ መሰረት ገይሮም እንተኮይኑ እዩ ዝኩላይ ዝኾኑ ማለት ካብ ሓዲኦም ንሓዲኦም በረኸት ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ኣሓዳር ውሽጢ ወሳኒ ከም ዝኾነ እዞም መፃምድቲ ተግባር ከርእዩ ከሎ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሓዳ ንዝፅንበሩ ወድን ጓልን ናይ እርስ በርስ ናይ ሓዲኦም ንሓዲኦም ባህሪ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። እቲ ባህሪ ድኹም ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እቲ ባህሪ ጥንኩር ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ክፈልዩ ይግባእ። እቲ ዝደኸመ ነገሮም እናወገዱ፣ እቲ ጠንካራ ከዓ ጥንኩር እዩ ወይ ከዓ ዝሰጠመ ነገር እዩ ዝብልዎ ነገር ንቅድሚት እናዓበዩ ክኸይዱ ከሎ ዝበለፀ እናተረዳድኡ ኣቢሮም እናሰርሑ ናይ ሓዳር ሂወቶም ንክዓቢ ንቅድሚት ንክኸይድ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎም ሂወት እውን ክስተኻኸል ይከብር ማለት እዩ። ሎም ግን ናይ ሓዳር ምፍራስ ስእሉ ዱብ ኢሉ ዝመፅእ ዕዳ ኣይኮነን። ብድንገት ከዓ ስከይፈለጥካ ዝኽሰት ነገር እውን ኣይኮነን። ብዙሕ ሓዳራት ይፈርሱ እዮም ሞ እዚ ካብ ተለምዶ ወይ ከዓ ካብ ሓደ ክልተ ኢልካ ብዝኸድካዮም መንገዲ እዩ እዚ ሓዳር ዝፈርስ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ነገር ንናይ ሓዳር ኣርኪ ናይ ሓዳር መፃመድትካ ትኩረት ምስኣን ግዜ ዘይምሃብ ለዋሕነት ካብ ዘይምርኣይ ካብ በዚሕ ስራሕ ዝተለዓለ ብዘይ ምሕሳብ ናይ በዓልካ ናይ ውልቀ ፀገምካ ጥራይ ምጉያይ ክኾነሉ ግዜ እዚኦም ነገራት ኣብ ሓዳር ኣሉታዊ ዝኾነ ፅዕንቶ ይሓድሩ ማለት እዩ። ሓዳር ዝተፈላለየ ክንክን ይደሊ። ክንክን ዝደሊ ናይ ክልተ ሰብኣዊ ፍጡራን ሓድነት እዩ ሓዳር ማለት እዩ። ዝልክዕ ከም ንእሽተን ዝተወለደ ቆልዓ ብፅቡቅ ዝኾነ ክንክን ዝዓበየ ቆልዓ ማለት እዩ። ዘልዮ ነገር ኩሉ ቀሪብሉ ምግቡ እቲ መሰረታዊ ተመጣጣኒ ዝኾነ ምግቢ ቀሪብሉ ከም ዝዓቢ ቆልዓ ሓዳር ከምኡ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ሓዳር ዘይቋረፅ ቤት ትምህርቲ እዩ፣ ዘይቋረፅ ቤት ትምህርቲ እዩ። ብዙሕ ግዜ ስሕተት ይስራሕ እዩ። ካብ ስሕተት ተማሂርካ ከዓ ሓደኻ ናሕደኻ ዓርስኻ እናተፈላለጥካ እናዓበይካ እናተማሃርካ ትኸዶ ነገር እዩ። ሓደኻ መሳዲካ ተናቢብካ ዝነብረሉ ቤት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ ጓል ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ንሓዳር ፃኒሒት ከምዚ ኢላ፣ እቲ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ሰብኣየ ናይ መወዳእታ ብስሩ ንቑፅ ዝኾነ ሰብ እዩ፣ ናይ ሰብ ሓሳብ ኣይቕበልን ኮይኑ ግን ትብል ምስኡ ሓቢረ ብምንባሬ ትምህርቲ እናወሰድኩ እየ እናተምሃርኩ እየ። ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ዘሸግር ሰብ ምስ ዓይነት ሰብ ክነብር እየ ኢለ ኣሓስብን ነይረ። ሕጂ ግና ብጣዕሚ በቃ ይፈትዮ እየ። ንሰለስተ ዓማዊት ከምዚ ሓሊፍና ግን ትምህርቲ እናወሰድኩ ስለ ዝኾነ እዚ ሰብኣየ ናተይ ይፈትዮ የልና ከም ዝተዛረበት ሓቀኛ ታሪክ ኣለውና። ሓቀኛ ታሪክ እዩ እዚ ታሪክ እዚ። ኣብዞም በዓል ሰብ ሓዳር ውሽጢ ንሪኦ ነገርታ እዩ እናተፈላለጡ እርስ በርሶም ምፍልላጥ ማለት ይፋለጡ፣ እርስ በርሶም ይፋለጡ፣ ምክኣል ንርኢ፣ ንሓደኻ ንሓደኻ ሓሳብ ምቕባል፣ ካብኡ ዝተለዓለ ፍቕሪ ኣብ ውሽጦም ከም ዝመፀ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብጥቕልሉ ናዚ ካብዛ ሰብ እዚኣ ዝበለቶ ነገር ንምሃሮ ነገር ኣብ ሓዳር ሕወት ውሽጢ ኣብ ሓዳር ጉዕዞ ውሽጢ ዕብየት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ካልኦት ሰብ ሓዳር ከዓ ንዝገጠሞም ችግር ከምዚ ኢሎም መማኸርቲ ክመኽርዎም ኣብ ሰካትሪስት ካይዶም ከምዚ ኢሎም ካብ ዝተመርዓና ሲ 19 ዓመት ኮይኑና እዩ ኢሎም እቲ ሽግሮም ዘርዚሮም ይነግርዎም ማለት እዩ። እቲ መማኸርቲ ከዓ እቲ ዘማኸር ሰብ እቲ ሳይኮሎጂስት ታይብል ኣብ ሓዳርኩም 19 ዓመት ዝፀናኹም እንተኾንኩም ዋላ እዚ ሓዳር እዚ ልምዲ ኣይረኸብኩም ሉ ይብሎም። ምክንያቱም እስኹም እቲ ሓዳር ዝገበርኮ ናይ መጀመር ዓመት ልምድኹም ጥራሕ ሒዝኩም እዩ እሱ ናደገምኩም ኢኹም እኒአኹም ኢሉ ይነግሮም ማለት እዩ። እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ኣብዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ከዓ ንሪኦ ነገርታ እዩ ኣብ ሓዳር ሂወቶም ኣይዓበዮም ዕቤት የብሉ እቲ ሓዳር ሂወቶም ማለት እዩ። ካብ ሓዳር ሂወቶም ዝተማህርዎ ትምህርቲ የለይ፣ ስሕተት ኣሪሞም ዝኸድዎ ስሕተት ደጋግሞም ሰርሖም ትእቲ ስሕተት ከዓ ኣሪሞም ዝኸድሉ መንገዲ የለ፣ ደጋግሞም ዝተሳሓትዎ ስሕተት ን19 ዓመት ሒዞም ከም ዝቐረቡ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ን19 ዓመት ምንም ዓይነት ትምህርቲ ኣይተምሃሩን፣ ሓደ እኳ ክፍሊ ኣይሓለፎም ማለት እዩ። ናብ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ተምፀና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ቀለም ትምህርቲ እናምፅእ ከለና ብጣዕሚ ማለት ኣፀጋሚ እዩ፣ ክትሓስፎ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓዳር ውሽጡ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ከምኡ እዩ ዝኸውንና እዚ ብጥንቃቄ ክንሪኦ ዝግባእ ነገር እዩ። ናይ ሓዳር ሂወት ከምዚ ውስብስብ ኣይኮነን። ልክዕ ንካሊእ ስራሕትና ጠንኪርና ከም ንሰርሖ ኩሉ ኣብ ሓዳርና እውን ክንሰርሕ ሓዳርና ክንከናኽኖ ከለና እቲ ሓዳር ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሓዳር ዝኸውን ማለት እዩ። ስራሕና ብጥበብ ንሰርሕ፣ ቁኑዕ ብዝኾነ ኣተሓሳስባና ንሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ቢሮ ስራሕ ኮነ ኣብ ካሊእ ኣዝዩ ኣብ ዘድሊ ዋላ ኣብ ገዛ ውሽጢ ንሰርሖ ስራሕ ውሽጢ እውን እዚ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ንክዓቢ ንቅድሚት ክኸይድ ፃዕሪ ይገብር ይስልጥን። ስለዚ ኣብ ሓዳር ውሽጢ እውን እዚ ስልቲ እዚ ያድሊ ማለት እዩ። ኣብ ሓዳር ውሽጢ ዘድሊ ስልቲ እቲ ዓይነት ስልቲ እዩ እቲ ትክክለኛ ነገር ኣብ ትክክለኛ ግዜን ኣብ ትክክለኛ መንገድን ምግባር ማለት እዩ። ንኣብነት እዚ ስልቲ ክንብል ከለና ምዝራብ ጥራሕ እንተዘይኮነት ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ዋላ እቲ ድምፂ ኣወፃፀና ዋላ ወሳንነት ኣሎ ማለት እዩ። ቅንዑ ዝኾነ ኣተሓሳሰባ ካልእ ሰብ እናስተውዓልካ እትገብሮ ፈቃደኛ ዝኾነ ኣካየዳ ይደሊ ማለት እዩ። ሓደ ቅኑዕ ዝኾነ ኣተሓሳሰባ ክህልአካ እኒሆ፣ ካልኣይ ከዓ ነቲ ዝዛረብ ሰብ ወይከ ነቲ ኣብ ምሳኻ ዘሎ መፃመድ ወይከ ናይ ሓዳር ዓርክኻ ወይ ዓርክከይ ሃቢሩክ ዘሎ ሰብ ክተስተውዕል ግድን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ነገራት እንተቆሰለ ልቢ መሊሶም ናይ ህዋይ ወይ ከዓ መሊሶም ናይ ምፅጋን ኩነታት ይፈጥሩ ማለት እዩ። እቲ ሓዳር እውን ካብ ሓደጋ የድሕኑ እዮም። ስሕተት ዘሎ ነገር እዩ፣ ስሕተት ዘሎ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ሽግር እዚ ሓዳር ስለ ዝመስረትካ ዝዓቢ ነገር ወይ ከዓ ዝኩትኮት ነገር ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ሓዳሮም ካብ መጀመርያ ጀሚሮም እቲ ዘይምግብባእ ወይከዓ ስሕተት ዘጥፍእ ይመስሎም። ሓደ ነገር ንሪኢ ዝግባአና ሓደ ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ገና ኮሌጅ ክኣቲ ከሎ ምስ ዕርግቱ ንክረዳዳእ ወይ ከዓ ዓርኪ ንክረክብ ግዜ ክወስደሉ እዩ። ካሊእ ከዓ ናይ ቫዮሊን ተምሃራይ ዋላ ተርኢና ወይ ከዓ ፒያኖ ዝምሃር ተምሃራይ ክንሪኢ ከለና እቲ መሳርሒ ገና ምስ ሓዘ በቃ ቆንጆ ዝኾነ ድምፂ ከውፅ ኣይክእልን እዩ። ግን ቀስ እናበለ ሂድ ኢሉ እናተለማመደ እንታይ ይኸውን እዝንኻ ጥዑም ዝኾነ ድምፂ ንክወፅእ ኣይዳዊ ይለማመዱ እዮም እሞ ሓዳር እውን ልክዕ ከምዚ ይኸውን እዮ። ስለዚ ሂወት ከም ዘላ ኢና ንቕበልዎ ዶ ናብ ዓልትና ሂወት። ስለዚ ናይ ሓዳር ሂወት እውን ምስ ፀገሙ ክንቅበል ከለና ናብ ሓጎስ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ዘለዎ ሂወት ምስጓም ንጅምር ኢና ማለት እዩ። እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ሽግር ምልማዱ ኣይተርፍን እዩ። ሓደ ሰብ እንታይ ይብል ምስ ሰበይተይ ተባኢስና ኣይንፈልጥን። ከምዚ ዓይነት ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ የጋጥሙነ ዋ ሕማቅ ተዘራሪብና ኣይንፈልጥን ብሱሩ ይብሉ ማለት እዩ። ምናልባት እዚኦም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ነቲ ዝበኣስዎ ወይ ዘባኣሶም ነገር ካልእ ሽማ ውፅኦም ከይኮኑ ይኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ዘይምድምማፅ ክኸውን ይኽእል፣ ዘይምርድዳእ ክኸውን ይኽእል፣ ዘይምክባር ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ከዓ ጭቅጭቅ። እዚኦም ነገራት ካብ ዱላ ወይ ከዓ ካብ ባእሲ ወይ ከዓ ካብ ኣዝዮም ዝጎድኡ ነገራት እዮም። ካብ ባእሲ ኣዝዮም ዝጎድኡ ነገራት እዩ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓዳሩ ንሓደ ቅሺ ንሓደ ናይ ቤተ ክርስትያን መራሂ ክዛረብ ከሎ ኣብ 30 ዓመት ሓዳርና ውሽጢ ምስ ሰበይተይ ሓንቲ መዓልቲ ተጨቃጭቕና ኣይንፈልጥን፣ ኮይኑ ግን እቶም ጎራቤትና ክሳብ ዝሰምዑ ኣዝዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ንከራኸር ኢና ክርክር ንሟገት ይብል ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ጎራቤት ስካብ ዝሰምዑ ከራኸር እንተኾንካ እቲ ክልተ ሰብ ዓው ኢሉ ብዘረበሉ ግዜ ክልቲኡ ኣብ ክልቲኦም ማእኸል ሓዲኡኻ ንሓዲኻ ክትጎድእ ከም ዘለካ ጉድኣት ከም ዘሎ ንምፍላጥ እዚ ኣያጠራጥር ማለት እዩ። ሕድሕድ ሓዳር ፀገም ይወልድ እዩ። እቲ ፀገም ግን ንሓዲኡ ካብሓዲኡ ክፈላለየ ይኽእል እዩ። ንሓዲኡ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ዓብዪ ክኾን ይኹን፣ ናቲ ሓደ ንእስ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ? እቶም ሰብ ሓዳር እዚ ምፍላጥ እዚ ነቲ ነገር ትኩረት ሂቦም እቲ ኣብቲ ዘለዉ ችግር እንታይ እዩ መልዕሊ ኢሎም ክምርምሩ ካብኡ ከዓ መፍትሒ ክረኽብሉ ብጸሎትን ብሃይሊ እግዚኣብሔርን ክሰርሑ ከም ዘለዉ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ 31 ቁፅሪ 10 ጀሚርና ክሳብ 29 ዘለዉ ሓሳብ እቲ ዝተዋፀሉ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝተባሃለ ቤተሰብ ከመይ ዓይነት ቤተሰብ እዩ ዝብል ኣብዚ ተገሊፁ ይርከብ ማለት እዩ። ምሳሌ 31:10 ክሳብ 29 ደገኛ ሰበይትስ መን ይረኽባ? ዋጋኣ ካብ ክቡር ዕንቁ ኣዝዩ ይኸብር። ልቢ ሰብኣ ይእመና ይብል ኣብ ቁፅሪ 11 ማለት እዩ። እታ ለባም ዝተባሃለ ሰብ ክትግለፅ ከላ ልቢ ሰብኣ ይእመን፣ እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኣብ ሰብ ሓዳር ውሽጢ ምትእምማን ወሳኒ ከም ዝኾነ ንሪኢ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ቁፅሪ 12 ከዓ እንታይ ይብል? ንሳ ሙሉ እድሜያ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብሮን ኣይትገብሮን ይብል ሰናይ ኣ ተሓስብ ታ ለባም ሰበይቲ ማለት እዩና ኣብ ዕድመ ሙሉኣ ክፉ ኣይትገብርን ሰናይ ኣ ተሓስብ ልቢ ሰብኣ ከዓ ይእምን። እቲ ሳልሳይ ኣብ ቁፅሪ 15 ከዓ ሓደ ልቢ ሰብኣ ይእምን ካልኣይ ፅቡቕ እያ ተሓስብ ሰናይ እያ ተሓስብ ንምሉእ እድሜያ ሰናይ እምበይ ክፉእ ኣይትገብርን ግብራ ከዓ ሰናይ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 15 ከዓ ገና ለይቲ ከሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ ምግቦም ትህቦም ንነግራዳ ከዓ ሰስርሐን ትእዝዘን ይብል ተትሕዘን። እዛ ሰናይ ኣተሓሳሰባ ዘለዋ ሰብ ቤተሰባ ከምኡ እውን ናግራዳ ተሰናድእ ብትክክል ገዛኣ ትመርሕ ሰብ ከም ዝኾነ ንርኢ ማለት እዩ። ዝትገብሮ ነገር ኣብ ትክክለኛ ግዜ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ብስልቲ ተተግብር ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ ተግባር? ቅደም ተከተል ሰሪዕኻ ንቅድሚት ዘሎ ቅድሚት ንድሕሪ ዘሎ ድሕሪት ጌርካ ምስራሕ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ቁፅሪ ስራ ከዓ እንታይ ይብል? ንሽጉራት ኢድ እትዘርግሐሎም ንፅጉማት ከዓ ኣእዳዋ ትሰደሎም ይብል። እዚኣ ብሰናይ ምግባር ሰናይ እውን እተለማመደት ሰብ እያ። ናይ ሓዳር ክንውን ኣብ ቤተሰብ ጥራሕ ተወሲኑ ዝቐሪ ኣይኮነን ንካልኦት ዝተርፍ እዩ። ኣብ ገዛ ውሽጢ ዝጀመረቶ እቲ ሰናይ ንካልኦትን ተካፍል ማለት እዩ። ካብኡ ቁፅሪ 23 ከዓታ ይብል ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእኸል ዓበይቲ ዓዲ ምስ ዝቕመጥ ምርኡ እዩ ይብል። ስለዚ ንሰብኣያ ኣብቲ ዓበይቲ ዓዲ ቐሚጡ ንክፍለጥ መርኣያ ትኸመንያ እሳ እያ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣብ ዓዲ ሽማግሌታት ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ እቲ ሰብኣያ ክቡር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓዳሮም ፅቡቅ ገይሮም ሓዳሮም ዝሓዙ ሰብ ሓዳር ኣብ ስነ ምግባር ኣብ ከባቢኦም ትፍለጡ እዮም ማለት እዩ። ዝተባኣሱ የተዓርቁ፣ ፍርዲ ንዝጎደሎም ፍርዲ ይህቡ። እዚ ኩላይ ምስጢሩ እንታይ እዩ? ናቲ ቤተሰብ ምትእምማንን ምትሕሳብ ኣብ ማእኸሎም ዘለዉ ማለት እዩ። ቁፅሪ 28 እስካብ 29 ከዓ ደቃ የትንስኡ ብርክቲ ከዓ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ፅቡቅ ዝገበራ ኣለዋ ንስኺ ግና ንኩላተን ትበልፅየን ኢሉ ይንዕዳ ይብል። እቲ ናይ መወዳእታ ሰናይ ቤተሰብ ደቃ ይኹኑ ሰብኣያ ዘመስገንዋ ሃዲኡ ንሃዲኡ ዝገበሮ ነገር እናመስገነ ሃዲኡ ንሃዲኡ ዝገበሮ ነገር ፍልጦ እናሃበ ዝኸይድ ቤተሰብ እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ናይ ሓዳር ስነ ምግባራት ኣብ ቤተሰብ ጥራሕ ተወሲኖም ዝቐርዩ ኣይኮኑ፣ ካብኡ ሓሊፎም እቶም ስድራ ቤት ኣባላት እቶም ስድራ ቤት ኣብ ዝኸድሉ ቦታ ኩሉ ሰናይ ስነ ምግባር ዘርኢ ናይ ህብረተሰብ ናይ ምፍራ ዕድል ሰፊሕ ዝኾነ ዕድል እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብምርሂት እግዚኣብሄር ሰሎሞን ዝፀሓፎ መፅሓፍ ናይ ሰሎሞን መጀመርያ ናይ ንግስና ታሪክ ውሽጢ ናይ መጀመርያ ዓማውቲ ውሽጢ ዝተፃሓፈ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ግዜ እሱ ሰሎሞን ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኹ ኣዝዩ ቁሩብ ነይሩ፣ ብፍጹም ልቡ ንእግዚኣብሄር መንፈስ ዝእዘዝ ሰብ ነይሩ። ብዚ ግዜ እዚ ነይሩ እግዚኣብሄር ብዛዕባ እዚ ሰናይ ሓዳር ቤተሰብ ንክፅሕፍ ዝሃቦ ማለት እዩ። እዚ ምሳሌ እዚ ኣብ ምሳሌ 31 ካብ 10 ክሳብ 31 ዝተፃሓፈ ዘመን ዘይልውጦ ግዜ ዘይልውጦ ናይ ሰናይ ሓዳር ናይ ቤተሰብ ተምሳሌት ኮይኑ ወይ ከዓ መምርሒ ኮይኑ ይነብር ማለት እዩ። ስለዚ ሕና እውን እዚ ሓሳብ እዚ ተረዳእና ኣብ ሓዳርና ውሽጢ እዚ ሓሳብ እዚ መለክዕ ጌርና መምርሒ ጌርና ንክንጥቀም እግዚኣብሄር ፀጉኡ ያብዝሓልና። ዝከበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ዝበልናዮ ሓሳብ እዚ እዩ። ምናልባት ሕቶ ርእቶ እንተልዩኩም በቲ ልሙድ ኣድራሻና ብፍላይ ብሞባይል ኣድራሻና 0991145105 ደዊ ኢልኩም ርእቶኹም ክተካፍሉና እናዘኻኽርና ኣብ ዝቀፅል ክሳብ ንራኸብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰላሙ ያብዝሃልና። ብዘለናዮ ፀጋምና መስኩላትና ይኹም። I'm sorry, 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 I'm sorry
ቶታትና ክምልስ በኣፍ እታ ማቲቲኣ ዝናፍቕ ኣለኹ ማራናቻ ኢደው እትበያ ኣለኹ
ማኻ ነቲ መደስካ